you would expect the direction of goods to be from Vietnam to U.S. picking up more sharply than the other way around.
Vietnam prezident Trampni savdoda sinab ko'rmoqchi. Prezident Donald Trump Barak Obama rahbarligi davrida kelishilgan xalqaro savdo bitimidan voz kechib, o'rniga har bir davlat bilan alohida tijoriy hamkorlikni yo'lga qo'yishga bel bog'lagan. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Tinch okeani bo'yidagi 12 mamlakat Obama tashabbusi bilan bir iqtisodiy zona tuzishga bel bog'lagan edi. Lekin Trump hokimiyatga kelishi bilan bu kelishuv chetga surilgan. Vietnam endi oq uyni sinab ko'rmoqchi. Bu davlat bosh vaziri Nguyen Xuan Phuc Washingtonga tashrif buyurib, prezident Trump bilan yuzma-yuz muzokara qilmoqchi.
US companies could export to Vietnam to a market that is growing so fast with 90 plus million people.
Vietnamda to'qimachilik sanoati rivojlangan, ishlab chiqarish keng. 200 milliard dollarlik iqtisodning 20% eksportga to'g'ri keladi. Trampga ko'ra esa, savdo bitimlari hozircha eng dolzarb masala emas. Tahlilchilar ta'biricha, Oq uy bu borada shoshmay harakat qiladi. Nguyen deydiki, Amerika kompaniyalari Vietnamdagi bizneslarini kengaytirishni istaydi va imtiyozlar so'ramoqda. Oziq-ovqat, mobil texnologiya, sug'urta va boshqa mahsulotlar taklif qiluvchi korporatsiyalar haqida gap ketmoqda. 2020 yilgacha Vietnamda aholining 3dan 1 o'rta sinfga kiradi. Hozirda bu mamlakatda taxminan 93 million odam yashaydi.
You would expect the direction of goods to be from Vietnam to US picking up more sharply than the other way around.
Mintaqaviy ekspert Rahul Bajoriya deydiki, Vietnamda xaridor qudrati tobora oshib bormoqda. Amerika tovarlariga talab katta.
Pressure from the large industrial manufacturers like the aircraft manufacturers or the train companies, all of them may be much more interested in exporting to Vietnam.
Aviasanoat va temir yo'l mahsulotlarining bozori chaqqon deydi u. AQSh Vietnamdan eng ko'p eksport qiladigan davlat, 38 milliard dollarga teng. Vietnam esa Amerikadan atigi 8.7 milliard dollarga teng tovar import qiladi. Bu yil boshida import miqdori qariyb 15%ga o'sgan. Amerikaning Apple, Dell va Starbucks kompaniyalari Vietnamda filiallarini ko'paytirgan. Aholi sifatli mahsulot istaydi. Xaridor qimmatroq bo'lsa ham sifatliroq mahsulot olishni xohlaydi, dedi Vietnamda ishlaydigan iqtisodiy tahlilchi Vaislav Milenkovich. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe ham Amerika bilan yangi savdo bitimi ustida ishlashga tayyor. Osiyo davlatlari Xitoy dunyoning bu qismida eng qudratli kuch ekanini biladi. Iqtisodiy jihatdan jahonning eng baquvvat mamlakati bo'lmish AQSh bilan hamkorlikni kuchaytirish har tomonlama foyda. Prezident Tramp savdo bitimlarini yangilashni Xitoydan boshlash kutilmoqda. Ikki eng yirik sherik va raqobatchi kelishib olishi kerak. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.